Kup si dítě o hrůzách biznesu s náhradním mateřstvím. Velké tápání ODS. Proč jde do voleb opět v koalici Spolu? Má ještě smysl psát? Salon o budoucnosti literatury a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 14, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, dneska vás zdravím u 107. epizody podcastu Echo Porada, na které chybí Daniel Kaiser. Daniel Kaiser totiž, jak jsme avizovali, odletěl do Rumunska, aby udělal rozhovor s náhradníkem za vyloučeného kandidáta Georgem Simionem.
Jasně.
Bude to extrémně zajímavé a vůbec nevadí, že na podobné téma udělal rozhovor do aktuálního vydání týdeníku Echo Jirka.
Ano, já jsem tam udělal rozhovor s bývalým velvyslancem v Rumunsku, Jiřím Šitlarem.
Co tam o tom říká, Jirko?
Co tam o tom říká? On mluví diplomaticky. On mluví diplomaticky, čili prostě, když diplomat mluví, tak o tom moc neříká. Takže jsme se nakonec pobavili o tom. Ale co je asi rezumé, tak že se ta rumunská společnost v posledních letech změnila a radikalizovala asi jako každá společnost v Evropě. Jo? To je ta podstata věc. A ta podstata té radikalizace spočívá v nějaké deziluzi a samozřejmě taky v prostředí, které je mnohem jaksi nepřehlednější a velmi jaksi vhodné pro různé výkyvy a nečekané události, jako bylo například to zjevení toho úspěšného kandidáta, toho George Scott, který ho, jak Jiří Šitler říkal o něm 14 dní předtím, přestože Rumunsko zná a sleduje, on má ještě rumunskou ženu, nevěděli oni.
Jo? Tak, to je Jiří Peťas, aktér Porady, který minule chyběl. Spolu s ním je tady Markéta Malá. A nemohli jsme tak dlouho čekat našeho hosta Matěje Ručeje.
Dobrý den.
Který je tady, protože jeho text v minulém vydání týdeníku Echo demokracie výjimečného stavu vzbudil poměrně velký ohlas a týká se právě toho, o čem mluvil Jirka, o čem bude dělat Dan rozhovor. A je to aktualizováno o to, že v pondělí francouzský soud v první instance vyloučil z politického veřejného života Marie Le Pen, která by podle tohoto rozhodnutí neměla 5 let usilovat o žádnou veřejnou funkci a navíc dostala 4letou podmínku a jako světe div se, jako záminka se našly evropské fondy, o kterých já jsem vždycky říkal, že evropské dotace to je jenom korupční nástroj a teď se to obrátilo proti těm, kteří třeba ho i kritizují. Ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, které jsem naznačil, ještě upozorním na další text v novém týdeníku Echo. To je rozhovor, který dělala Tereza Matějčková a je to o pohrdání ženami a dětmi. Jde tady o negativní a někdy až hrůzné důsledky náhradního mateřství. Stojí to 100% za to, stejně tak jako poslední podcast Terezy Matějčkové, který je o dezinformacích. Tak tolik úvodem. Matěj, ty jsi říkal, že jsi očekával teda tenhle výsledek, když jsi ten text nemohl si vědět, že jsi očekával, že Marie Le Pen bude odsouzena. Je to v řadě, to, že se něco takového stane v Rumunsku, jako ještě v relativně mladé demokracii, je sice šokující, ale nikdo by nepředpokládal, že se to může stát v takové, řekněme, vyspělé a dlouholeté demokracii, jako je Francie. Navíc Jiří tady několikrát upozorňoval na to, že tento osud může potkat i opoziční AFD. Tak Matěj, máš slovo.
Tak já v tom článku vycházím především teda z toho rumunského případu a naznačuji, že brzy ve Francii možná se napíše další kapitola podobného příběhu. A tím samozřejmě nechci říct, že ty případy jsou stejné. To, každá ta společnost je jiná, každá ta kauza je úplně jiná. Co vnímám jako podobnost, je stále častější trend využívat prostředky, kterým říkám prostředky výjimečného stavu, proti nebo v rámci politického boje v těch liberálně demokratických společnostech. To znamená, tam existuje koncepce, který se říká obranyschopná nebo militantní demokracie, která vznikla někde ve 30. 40. letech na základě příběhu nacistického Německa, že má prostě demokracie mít prostředky k tomu, aby občas jednou za čas vypla ty základní svobody a základní pravidla, kterými se řídí ve jménu vlastní záchrany. Samozřejmě tenhle přístup má jeden zásadní problém, to znamená, jak určit hranice, které umožňují toto vypnutí. A přivolávám tam příklad vlastně ty první aplikace toho principu, který byl ve Spojených státech během druhé světové války, kdy byli internováni vlastně téměř všichni Američané japonského a německého původu, jakožto potenciální hrozba pro bezpečnost země, což samozřejmě potom vedlo k mnoha nepříjemným a tragickým příběhům. No a máme tady najednou v atmosféře, která v dnešních západních společnostech vládne, to znamená v atmosféře krajní polarizace a takové jako apokalyptického střetu, ve který tu druhou stranu vnímáme ne jako politické soupeře, což by bylo normální pro demokratický politický život, ale jako prostě stělesněné zlo, že stále častěji s různým pozadím a z různých důvodů se k tomu různé vlády utíkají. A v tomhle kontextu prostě vnímám podobnost mezi některými rozhodnutími napříč Západem od toho zrušení rumunských voleb až k té francouzské kauze.
Ty tam ještě zmiňuješ v tom textu i ten německý případ, když tam právníka později respektovaného intelektuála Karla Schmidta, který ve 30. letech minulého století přesvědčoval německého prezidenta, aby zakázal Hitlerovu nacistickou stranu. To se mu nepodařilo. A nakonec do té nacistické strany stoupil a xkrát se mu to potom později vytýkalo. Takže ty pokusy teda o nějaké omezení soutěže. Je hrozně zajímavé, že to většinou ty zákazy a ty požadavky, a můžeme to zaznamenat i u nás, kde se z některých z těch levicových intelektuálních kruhů ozývají požadavky na to, že někteří lidi by měli být kriminalizováni, měli by být trestně stíháni, měli by být vyloučeni ze společenského života, když to tak, jako ty lidé na pravici nikdy nic takového neřekli, že jo?
Můžu říct jenom jednu věc. To, co ty si říkáš, že to je ohrožení demokracie, nebo jako nějaká jako skandální věc, tak prostě jsou zase lidé, kteří považují, že to je důkaz síly a odvahy demokracie, protože ta demokracie se umí jaksi postavit a tak, jo. Tady nepochybně najde se řada obhájců toho, kteří budou argumentovat jednak tímto, že to je důkaz, jaksi, že demokracie ve Francii je silná, protože se umí postavit ohrožení demokracie. A potom ještě jde o to, že to je soudní rozhodnutí a že platí taková nějaká zásada, že do soudů se nemluví, jo. Že prostě, že soudy mají rozhodovat bez ohledu na to. Já vím, samozřejmě, já to nehodnotím, já si myslím, že to je skandální, jakoby skandální, že to takto, skandální, bude to mít skandální následky, jo, protože dokonce i teď jsem četl komentář Petra Janišky, což je člověk, který rozhodně nikdy nestá na straně ani náhodou, Marine Le Pen a tak dál, dejme tomu, jo, ale byl ve Francii velvyslanec a tak dál a píše, že to není, že to destabilizuje.
Tolikrát byla o Polsku,
a
že jo.
Petr Janiška napsal, že to bude prostě, že to bude destabilizovat situaci ve Francii, jo, a že prostě z Macronova hlediska jako to není zrovna nejlepší, protože on potřebuje mít klid na Ukrajinu a takové věci, jo.
Mně přišlo zajímavé vlastně rozhovor, který se objevil s Žakem Rupníkem, což je v českém prostředí prostě jako ikona, že jo, toho liberálního západního myšlení, že jo, přítel Václava Havla a tak podobně, který vlastně je velice skeptický k tomu rozhodnutí a ukazuje na problémy, které to vyvolá a na problémy, které provázely to rozhodnutí, že to prostě je tam jasně cítit prostě určitá účelovost celého toho procesu a je vlastně zajímavý konfrontovat tu velmi opatrnou a velmi skeptické vyjádření Rupníka s takovou jako infantilní euforií, která převládla jako ve velké části českých sociálních sítí na toto téma, právě jako ukážme jim, zadupme je do země. To je ta nejlepší cesta, což je podle mě právě jako cesta do pekel, protože když budeme, nahradíme jako veřejnou debatu jako bojem z nepřátelených kmenů, tak vlastně dostáváme se do nějaký nekoneční spirály, na který konci jako je dost jako děsivý si myslet, co vlastně může být.
No ale tam je vlastně překvapivé v Georgescu, to je ten vyloučený kandidát, tak to byla nová figura, řekněme, na té politické scéně neznáma. Le Penová, nebo no Marie Le Pen tak... je stálice politické scény francouzské, existuje tam...
No ale to platí 20 let, nebo 30 let, že prostě...
Nejednou bude vyloučená, ona mimochodem je teda favoritkou blížících se, nebo to bylo za dva roky ty volby, že jo, francouzských voleb má jako největší jako preference, ale vždycky, nebo víme, že v Francii to se vždycky potom nakonec v tom druhém kolu, protože tam mají dvoukolový systém,
se mobilizuje
a vždycky jdou všichni jako proti Le Pen, že jo. Ale i přesto je zajímavé, že Francie nebo ve Francii dojde k pokusu o vyloučení někoho, kdo na té politické scéně je tolik let.
Jenom bych chtěl říct ještě takovou věc, takovou advokát diaboli té věci, jo. Neměla se nechat chytit. Jo.
Ne, jako, ale te, jako, počkej, já jako to když chápu, budeš jít, tak na každého něco najdeš.
Nepochybně.
A kdyby vyšetřovali jakéhokoliv jiného poslance.
Dobře, ale ona není, ona našla
stranu, tak by našli to sami.
Nevím, ale souhlasím. Jasně.
Navíc to nebylo peníze.
Ale pravděpodobně v situaci,
na politickou činnost,
kdy tady skutečně seš nepřítel systému, řekněme, tak musíš mít prostě, musíš být v mnohem ohroženější situaci.
Jirko, ale
to,
jako...
Počkej, já neříkám, že...
Kdyby to byla korupce nebo něco takového, tak, to byly peníze, které byly použity skutečně na politickou činnost.
Chápu, ale ten zákon pravděpodobně to neumožňoval. Jo? A tak se ten zákon přejmě najde, no a prostě soud tedy
to je
koná.
To je interpretace.
Tady asi nikdo nebude spochybňovat a mám pocit, že ani jako Le Pen nespochybňuje, že ty prostředky byly využity jako nesprávně. Samozřejmě můžeme si říct, jaká je realita, to znamená, že po desítky let Evropský parlament sloužil jako dojná kráva pro politické strany v celé Evropě. Mimochodem, to je vlastně skvělý zdroj kompromátu, to je jako když najednou začnete vymáhat pravidla, který předtím dlouho nevymáháte, tak máte prostě...
A účelově jenom
máte kompro na v podstatě politickou třídu v celé Evropě. Takže to nejde o to, jestli to se to stalo nebo se to nestalo, zřejmě se to stalo. Ale otázka, proč zrovna jenom toto, proč zrovna jenom tato konkrétní strana a samozřejmě především otázka přiměřenosti trestu. Ten trest není nikde daný, zapsaný prostě, to bylo rozhodnutí konkrétní soudkyně, která se rozhodla vlastně aplikovat ten trest v nejvyšší možné míře v podstatě. Ještě zesílené o to, že a v tomhle je vlastně jádro, že tady to prvoinstanční rozhodnutí má vlastně v podstatě preventivní platnost, to znamená to zamezení její vstoupení do volebního klání, jí se může opřít pouze o tu prvou instanci. Jako. Nemusí se čekat na finální rozsudek. A k tomu jí napomohlo rozhodnutí ústavní rady francouzský, které bylo o 3 dny dříve. To znamená, je tam jako zajímavá časová posloupnost. A tím nechci naznačovat nějakou jako konspirační teorie, to nechme jiným. Ale je tady určitě jakoby přesvědčení, které vyrůstá na mnoha místech, že přišel čas používat mimořádné prostředky pro řešení politické krize západních společností.
Ale jenom jedné strany, té strany, která evidentně jednoho názorového proudu, jedné ideologie, která ztrácí podporu. V tom je to důležité, jo? Že je to namířeno proti opačným názorům. A je to obrana vládnoucí síly proti opozici.
Tak tady jde, proto jsem přivolával toho Karla Schmidta. Karl Schmidt říká, že prostě na začátku politiky je vždycky rozhodnutí. A to rozhodnutí je prostě holé, nevychází z ničeho, jako bez žádných pravidel. Liberální demokracie se jako štítě, teda jako se chlubila tím, že tady to rozhodnutí vymazala, prostě že vytvořila na všechno procedury a těmi procedurami se řídíme. Teď přicházíme do fáze, kde ty lidi, kteří se považují prostě za obránce liberální demokracie, vlastně na toho začínají toho Schmidta aplikovat. To znamená prostě holé rozhodnutí jenom na mocenském základě. Ale ten problém se netýká samozřejmě jenom jedné strany barikády. Já začínám ten článek vlastně Trumpem, že? A tím americkým konfliktem, kde vlastně týkajícím se deportací ilegálních migrantů, že? Z Venezuely. Teda do
vyhlášení výjimečného stavu.
Kde vlastně na jedné straně Trump vyhlašuje výjimečný stav, protože používá zákon o cizincích v době válečného konfliktu, že, aby ty latinoamerické gengy prostě mohl vyhošťovat. A na druhé straně je soud, který taky vlastně využívá prostředek, který je výjimečný a který je velmi prostě každý nějaký federální soudce z horní dolní s prominutím se pokouší svým rozhodnutím
zablokovat
rozhodnutí prezidenta. Takže tady máme vlastně dva výjimečné stavy proti sobě. Bude strašně zajímavé sledovat, kdo ten konflikt ve Spojených státech vyhraje.
Mimochodem, ale s tím Trumpova administrativa počítala dopředu, že všechny ty většina z těch rozhodnutí vyvolá soudní spory. Proto Trump ty rozhodnutí vydal hned na začátku z toho mandátu, aby mohli projít, řekněme, tím justičním systémem nebo justičním rozhodováním, aby do konce jeho mandátu, tak aby třeba buď jako ty jeho opatření platili nebo neplatili. Markéto, ty jsi narodila vlastně do demokracie. Ty jsi začala vnímat jenom demokracii, nic jiného si nevnímala, že jo?
Ano, v roce 98.
Počkej. Jako to jasně, to je nad námi.
To je parádní.
No jasně, jakože nad námi, jako vlastně my jsme staří. Ale, no a jak ty vnímáš tady, jako vnímáš to, považuješ to za důležité, vnímáš to nějaké ohrožení, nebo je to téma, které je ti vzdálené?
Tak jako vnímám to velmi, akorát teda mi přijde, že přiznám se, že to tak prostě vnímám u sebe, když jsme tady narazili na ten věk, že tím, že nemám tolik zažito, nemám takový vhled do té minulosti, tak mi přijde, že mi nepřísluší ty věci komentovat s tím, že bych tomu mohla přidat nějaký další pohled a srovnávat. To si myslím, že je fér, ale dotýká se mě to velmi a když jsem četla třeba dneska komentář Dana Kajzera, ať ho zmíníme teda nepřítomnýho, tak on tam mluví, on tam třeba udává příklad Christine Lagardové, to je bývalá šéfka Měnového fondu mezinárodního, teďka šéfka Centrální banky, kde on vlastně připomíná, jaký ona měla taky vlastně problémy, že tam upřednostňovala něčí zájmy a nějak významně za to potrestána nebyla. Dan to tam jako přesně, jak vy tady říkáte, spojuje s tím proudem toho progresivismu, proudem z té správnější strany a proudem té opoziční strany, která Dan tam říká, pravice, která má být jako potrestána. Tady to se mě dotýká, protože vidím to podobně. Jsou to jako v zásadě nějaký kulturní války, takže zase Jirka má pravdu, v tom, když říká, že neměla se nechat chytit, ona asi opravdu jako, jak říkáte, pochybila, protože byly to nějaký peníze, které, pokud to správně chápu, opravdu měly jít na nějaký financování těch asistentů. Zatímco ona to použila, na pracovníky nebo zaměstnance té strany.
No.
Na druhou stranu, strašně nám tam prostě hapruje, že ona je ta špatná. Takže okamžitě, když vy se dopustíte něčeho takového, tak to zase zavdá nějakému precedentu k tomu, že potom strany, když se podíváme tady k nám teďka, tak nahrává to lidem, jako jsou strany, ty, které zase označujeme za špatný nějaký protiproud, jako motoristy nebo to uskupení SPD, SPD svobodných a Trikolory, který se k tomu hnedka vyjadřovali, Petr Macinga k tomu dával, jsem koukala nějaký dlouhý prohlášení, zveřejňoval. A je to podobné, jako když jsme se tady bavili v jednom z těch dílů o tom šéfovi ústavního soudu, o panu Baxovi, který tenkrát říkal, na co to byla reakce? To byla reakce právě na to Rumunsko, když on v tom rozhovoru u Petra Dimuna říkal, že ten náš ústavní soud by se taky jako zabýval něčím takovým a mohlo by dojít k tomu, že by nějaký aktér mohl být vyloučený z těch svobodných voleb. Tenkrát jsme tady o tom hovořili, já si myslím, tenkrát už říkala, že mi tady tenhle ten výrok připadal zbytečný, protože to nahrává tomu, že si lidi budou tady myslet, že ústavní soud jen tak může zasáhnout do voleb.
Ještě chci říct, že ve Francii to není první, jako tam byly případy. Teď jsem si vlastně vybavil na toho, to je tak 20 let, tam byl takový ten významný finanční Kahn se jmenoval.
Strauss-Kahn,
jo, Strauss-Kahn, a na něho prostě vytáhli přece nějakou docela šílenou věc. Znásilnění, nebo něco takového, OK, jo, to je prostě, aby znamenalo to konec kariéry, jo. Ještě chci říct, odsouzený byl Strauss-Kahn. Já vím, ale chci tím říct, jakože prostě, že tehdy se o tom taky, tehdy nebyla tak napjatá atmosféra, že by on byl, že by jeho kandidatura přinesla prostě změnu režimu, jako prostě se možná někteří lidé ve Francii obávají leta, že Front National, teď se jmenují Národní shromáždění, že to je prostě jako konec jako té liberální republiky. Ale ve Francii byl odsouzený Sarkozy, sice už poté, co byl... chápu, jo, ale čili prostě...
Každý prezident
francouzský premiér jako nějak byl potrací k tomu, že tam,
ale až jako po,
je tam nějaká taková uvolněná disciplína, ale zároveň prostě tvrdý soudnictví.
No, v každém případě to vypadá tak, a já nechci nazývat, jako že je to liberální, protože my jsme liberálové 90. let a pořád mi vadí, že nám ten termín jako vzali, protože liberál znamená svobodomyslný, že?
No, jasně.
Na prvním místě. A ti současní liberálové, nebo jak jsou nazýváni, tak ti jsou v zásadě proti jako svobodnému myšlení, protože jsou plný regulace,
zákazů,
omezování. A jde o to, že stávající establishment v různých zemích, včetně jako evropské jako takové, ztrácí pozice a brání se nedemokratickými prostředky, brání se restriktivními prostředky, brání se tak, že se chystá nabírat své oponenty.
Moment.
U nás máme první náznak, a to je stíhání SPD a Tomia Okamury za plagát, který může být nevkusný, ale jako z mého pohledu 100% na tom nevidím jako nic jako trestného.
Který mu ale velmi pomohl, ten akt toho, že
To se uvidí a uvidí se, jak se to bude vyvíjet. Faktem je, že to je zatím v rukou policie, že o tom nerozhodovala justice. Co nás může naplňovat nadějí, je skutečně zásadní rozhodnutí ústavního soudu a soudce Langšát, jestli to říkám správně, který se zastal Ladislava Vrábela v otázce v svobody projevu, což je teda naprosto, to skutečně naplňuje naději, jako, že u nás jako, ještě ten systém je zdravší.
Já nevím, ale dobře, jako je tak, to pejma.
To rozhodnutí ústavního soudu bylo v nesmírně takovém jako státotvorném konzervativním duchu a v podstatě bylo pro mě ideálním případem toho, jak se má soud vyjadřovat k věcem politicky. To znamená, problémem není to, že, nebo jinak, máme tady celkově problém demokracie, liberální demokracie vznikla na nějakým rozdělení moci. A pokud ta moc soudní vyloženě zasahuje do kompetencí, dělá ze sebe třetí komoru parlamentu, tak Tím si zaděláváme na velmi zásadní problém a prostě ty případy, ať už ten francouzský nebo ten rumunský, se taky vlastně vycházely od soudních intervencí, nebo konec konců i ten americký. Otevírá se obrovský prostor, protože ne každý soudce je tak, nemá tu prostě integritu a odvahu, jako měl český ústavní soud, prostě dát od toho ruce pryč a říct, my jsme jenom od toho, aby jsme nastavili prostě nějakou, nebo hlídali nějaký jako hřiště a nikoliv vstupovali do práce jako těch samotných hráčů na hřišti. A bohužel jakoby máme tady stále více soudců, kteří se cítí jako povinní bránit, hájit republiku a hájit nějaký jako systém. A potom dochází k těm situacím jako ve Spojených státech s těmi jako nationwide injunctions, jo? Nebo jako v případě rumunským, nebo v případě Le Pen, jak říkám, ne v samotný jako kauze, ale v tom, jaký byl trest nakonec, pro jaký trest se nakonec soudkyně rozhodla.
Já udělám vsuvku, já se musím omluvit panu doktoru Tomáši Lankáškovi, protože jsem to řekl blbě. Omlouvám se. A je důležité si to jméno pamatovat. Tomáš Lankášek.
Ano. I když si myslím, že v případě toho pana Vrábela tam šlo o jako filozoficko-intelektuální rozhodnutí.
Strašně ale důležité.
Jo, no dobře, ale potom nebyl prostě problém jako nějakých paragrafů, co se týče takzvané korupce, nebo já nevím, nakládání s finančními prostředky, nebo tak, ale to je poznámka. Ale potom mě ještě napadl takový historický příměr, když jsme se bavili o tom, co s tou demokracií. Já si pamatuju, v 80. letech jsem jezdil do Polska a tam jsem debatoval s polskými mladými opozičníky a seděl jsem a bavili jsme se o demokracii v Polsku a v Československu předválečné. A já jsem říkal, naše demokracie byla tak silná, že jsme po celou dobu měli legální komunistickou stranu, jo, a byla silná a přesto to jako, a byla to důkaz, a bral jsem to jako důkaz síly československé předválečné demokracie, jo, která byla pořád parlamentu a buntovala a tak dál a maximálně jednou chvíli tam byl pokus ji zastavit, jako v tom ve 30. roce nebo kdy. A ti Poláci říkají, naše demokracie nebo náš stát byl tak silný, že nikdy komunistickou stranu nepustil, jo, nedovolil, že celou dobu byla ilegální, jo. A teď prostě co je lepší. Jo?
A to se dozvíme v druhé části, protože končí první část naší porada Echa a dostáváme se do té druhé a budeme se teda bavit o tom, jestli je demokracie ohrožena a co se bude dít dál, protože se to evidentně stupňuje. Jako ty si myslíš, že ty zásahy teď už se na to...
Ne, jsou strašně nebezpečný, protože polarizují strašně, vytvářejí stav permanentního výjimečného stavu, permanentní jakési občanské války, která prostě vede...
Nepřijde to logické, že prostě ten establishment jako stávající, ten nebo ta vládnoucí třída, nebo jak to nazvat, jako se cítí ohrožena, protože
a ví, jasný, že
vlastně
ohrožena.
Vládne proti zájmům svým občanům.
A tak to jako zase zastupuje jiné své občany, v jejich zájmu vládne, jo? To já si nemyslím, že by to, že by nebyly jako, tam
tím se
ale pochopitelně. Ale ještě chci říct, no tak, co je vlastně podstatou těch Front National, proč je silná, byla tak silná Front National, protože to byla strana, která
migrace na prvním místě,
reagovala prostě na etnickou proměnu Francie a to už dělá, už její táta to dělal a další prostě, což samozřejmě jedna z takových jako silných tabuizovaných věcí, kterou liberální demokracie považuje za nedotknutelnou a nyní prostě pravděpodobně dochází ne, pravděpodobně, to tam je AFD případ a další, kdy ty limity jsou asi naplněny, no, tak a potom prostě a to, co vlastně náhodou, opačej tím začíná ten článek, prostě ty Trumpovy opatření s vyhošťováním lidí, tak na to se prostě strašně ten tradiční liberál nerad dívá. Na něco takového.
Já jsem za to všechno rád, co se děje.
No dobře, ale
to vedlo prostě... totální destrukce bez hodnotové stavu.
No nevím.
Tak
no.
Samozřejmě, že tady máme nějakou jako výchozí situaci. Ta výchozí situace je taková, že prostě v rámci těch společností vznikla velká skupina, ta skupina se stále zvětšuje, která nedůvěřuje tomu systému. Nedůvěřuje proto, že se o některých věcech jim prostě desítky let vlastně bylo říkáno, že ty problémy neexistují, že si je vybájili, případně pokud ty problémy artikulují, tak jsou špatný. Prostě špatný. Ve chvíli, kdy ta vlastně ta masa těch lidí, kteří prostě tomu systému nedůvěřují, přesáhne nějakou kritickou mez, tak teď ten systém se samozřejmě začíná bránit všemi dostupnými prostředky a najednou jako volby, které byly vždy jako tím svátkem demokracie, tak najednou jsou největší vlastně hrozbou, protože jsou jedinou součástí toho procesu, která jako je mimo kontrolu vlastně v jistém smyslu.
Kde ty lidi pustí vůbec jaksi k hlasování? Kde ty lidi můžou promluvit?
I proto vlastně ten důraz na vlastně, že stále více se o demokracii mluví jako především v kontextu právního státu a ne v kontextu prostě ne, lidové suverenity, toho, že to je jako projev suverenity národa. Právě proto, protože pak klademe důraz na ty pravidla, kterým to svážeme a i kdyby náhodou se ty lidi rozhodli v vozovkách špatně, tak stejně vlastně ta nastupující politická moc nebude schopna nic změnit, protože je ze zhora kontrolována tím jako tu třetí komorou parlamentu v podobě soudního systému. A tady musíme si pamatovat, že to trojdělení moci, že jo, ono se to není jenom proto, aby mohli soudy kontrolovat exekutivu, to je jako i proto, že každá ta sféra má svoji autonomii, že jo, má svoje hřiště, na kterým by si měla hrát a bohužel jako jsme se dopracovali do stavu, ve který jako tý politice, tý exekutivní složce vlastně se jako ubírá možnost něco reálně měnit.
Markéto, cítíš to jako třeba, tak ty máš větší budoucnost než my dojíždíme, že jo, a ty to cítíš jako nějaké ohrožení tvých občanských práv, anebo vnímáš to jako něco, co může, že by přišlo něco, co si nezažilo jako nějaký autoritářský nebo totalitní režim? Máš to nějakou obavu, cítíš něco takového?
Mě upřímně osobně, mě ne, jen mě vlastně udivuje to, když to vztáhnu třeba k sobě nebo k tomu, co my tady prezentujeme v Echu, co my píšeme a co píšu třeba já, tak mě často udivuje, že se setkávám s tím, že mě ti lidi říkají a na více autorů tady z Echa, že jako jsme, že jako si nás váží, že něco jako říkáme takovýho, že se to jako nebojíme říkat. Já se teda někdy tomu spíš musím usmívat, že mi to přijde takový až jako takový trošku nadnesený, že jako mě nepřijde, že bychom říkali něco, co by se říkat třeba nějak jako nesmělo, nebo že by to jako bylo nevhodný. A přijde mi vlastně zvláštní, že spousta médií to teda asi nedělá a lidi potom jsou jako unešený z toho, že my tady v Echu něco jako napíšeme a
oni to tak jako... My jsme byli zvyklí takhle z těch...
No, mě to nepřijde těch nic moc zvláštního říct, no, jako...
Nám taky ne teda, jo.
Na tu realitu nějak, já ji nějak vykládám a myslím si, že asi tak jako třeba na ní já nahlížím a píšu o tom, jí asi to vidí hodně lidí, vzhledem k tomu, že s námi nebo se mnou nějaká část podstatná mi přijde, jako asi lidi souhlasí. Takže nepřijde mi, že by jako bylo něco v ohrožení v tom smyslu, že by nám někdo něco, že bychom byli za to nějak trestaný, nebo že bychom za to jako, že bychom se báli něco třeba jako psát, nebo něco nějak takhle interpretovat. Na druhou stranu mě udivuje, že spíš ta společnost má pocit, jak kdyby jako my jsme byli něco výjimečného.
Takže když se vnímá jako politická soutěž jako občanská válka, no tak samozřejmě pak ve válce jako sevřeš ty řady a nepřipouštíš kritiku, že jo. Není čas jako na to nějak jako diferencovat a hledat nějaký jako složitý ospravedlnění nebo jako říkat, že něco není černý a nebo bílý, ale je někde mezi.
Ale lidi se to dělají sami, že pořád chtějí vyhledávat nějaký války a jako fakt je to věčná debata sociálních sítí, kdo na nich není. Tak tohle to zkrátka neřeší a ten svět myslím, že vidí jednodušeji a nevidí furt jako, že všude je nějaký nebezpečí a všude je něco, co se říkat smí nebo nesmí. Prostě řeknu to, co si myslím a někdo se mnou souhlasí a někdo ne.
Matěj, ono to není nejvyslejší ani v tom Polsku, ne? Přece jak byl ten výrok známý Donalda Tuska, když se ujal vlády, že bude dělat takové kroky, které budou, já to nechci, ty to znáš přesně, na hranici nebo za hranici zákona.
Tak já v tom článku vlastně vycházím právě z pojmu, který v Polsku teď zdomácnil, který jako v polštině zní jako bojující demokracie, česky se to občas překládá jako militantní, občas jako obrany schopna, což je právě diskurs, který Donald Tusk jako do veřejného prostoru zavedl a kterým vysvětloval to, že, jak to sám řekl, občas nebudeme jednat v souladu s literou zákona. To znamená, budeme dělat věci, které se některým právním expertům budou zdát jaksi za hranou. Takže to je vlastně součást, a samozřejmě proč to mohu dělat? Protože prezentuje současný jaksi politické klání, ne v kategoriích toho, že byly volby, předtím vládli, oni vyhráli volby, ty jsme vyhráli volby my, ale prezentuje v kategoriích prostě nějaký jako apokalypsy a teď vlastně oni tu apokalypsu musí odčinit.
Vy tomu říkáte teraz kurva my.
To je myslím, jako ano, říkalo se to tak, ale myslím, že teď už jsme se dostali na úplně jiný level, než jenom teraz kurva my. Protože
tam jsou ty až šokující případy výslechů těch starších dam, asistentek pana Morawieckého nebo bývalého premiéra Morawieckého a Kaczyńského. Ta jedna dokonce 3 dny po tom výslechu, kde neměla k dispozici ani právního zástupce, zemřela na infarkt.
Ano, to byl případ, který vlastně tak trošku mě přiměl k tomu ten článek.
Že to jde přes mrtvoly v Polsku už trošku.
No to tam prostě jde o to, že jako ten důraz na zúčtování s tu druhou stranou nakonec vede k velmi nezdravým situacím. No, teď se řeší další kauza vlastně ředitelky kabinetu Morawieckého, která je také vlastně ve vazbě už mnoho měsíců a řešila se i otázka jejího nemocného syna, se kterým by se ráda jako mohla vidět. A není to, nemůže. A vlastně, když to téma začaly média ventilovat, tak významný poslanec Evropské platformy napsal, no tak ať začne mluvit, pak se zase neuvidí. Na Twitteru, ano. Tak tohle je úroveň, jako, která mi prostě přijde, že už jako nepatří do normální...
No, tak to nám na 50. let. Počkej, Matěj, jak dlouho je tam ta asistentka nebo sekretářka Morawieckého?
To je ředitelka kabinetu, to není jen tak jako asistentka. Teď si nepamatuju, jako několik měsíců už v tuto chvíli.
A má k dispozici právního zástupce?
No tak to jako právního zástupce nějakého má, že jo. V případě právního zástupce byl případ vlastně sekretářky Jaroslava Kaczyńského, která byla vyslýchaná asi před 3 týdny a vlastně tam prokurátor jí odepřel právo na to mít u toho výslechu právního zástupce. Byly tam 3-1. Ta paní jako ten výslech proběhl, nebyl teda nahrávaný, což bylo taky zvláštní, tak jako delikátní kauzy. Každopádně jako tam samozřejmě není jako nikdo nedokáže, že se stalo něco nekalýho. Prokurátor může za jistých podmínek odmítnout přítomnost právního zástupce, takže jako tam bregu, jako řád nebyl porušen, no paní bohužel teda 3 dny poté zemřela, ale samozřejmě, jako jestli tam souvislost byla nebo ne, nevím. Každopádně to z takových případů je stále více. Vlastně jako na běžícím pásu vlastně parlament zbavuje imunity poslance opozice, zároveň teda hlasuje proti zbavování imunity v jiných kauzách poslance vládní koalice. Takže těch jako nehezkých momentů, které prostě zavání tím, že máme dočinění v podstatě jako s holou pomstou, je bohužel hodně a zase souvisí to s tím jako využíváním mimořádných prostředků ve jménu obrany prostě toho liberálně demokratického systému, protože samozřejmě ty všechny prostředky jsou používány proto, abychom uhájili demokracii. Tady se dostáváme do toho zásadního problému přes s nějakým jako bazálním pokrytectvím, který kromě toho, že je samozřejmě nezdravý a vede k takovým neblahým důsledkům, tak především si odcizuje tu společnost, že? A vytváří dojem, že celý ten náš jako systém je fraška a že nemá smysl se k němu vázat a důvěřovat mu.
Bylo to tak bezcitné a tak brutální, když přebírala PiS vládu, to bylo před 8 lety, že ona byla dvě funkční období, že právo a spravedlnost.
Tak
tam byly vyhazovali...
V Polsku jako výměny vlády jako vždycky se pojí s rozsáhlým jako výměnou na klíčových místech. Ono to jako má svoji logiku a svůj smysl. Tak jako nejsem úplně příznivec státní správy, která se zabetonuje a nejde s tím nic, nebo ty politici s tím nemohou nic dělat. Ale je fakt, že jako ten diskurs můžeme ve jménu demokracie prostě porušovat zákon, rozhodně jako se objevuje se poprvé.
To patří do toho termínu demokracie výjimečného stavu. To naplňuje tu definici.
Ano, to taky proto jsem to tam...
To je ta polská militární tradice.
Počkej, ale Jirko...
To je odkaz to válčící jako válčonca, ne? Jako solidarnost válčonca. Prostě ta... Jakože to je... Vždycky to v Polsku něco odkazuje k heroickým časům, že jo?
To taky. Konec konců i jako tam cituji jednu takový jako krásný pokus o popis toho stavu, kde jedna z paní dám prokurátorek ve službách současné vlády vlastně říká, že jsme jako v době po roce 45, kdy v těch lesích se hemžilo těmi jako bandami těch partizánů a my jsme museli po... To je zajímavé, koho ta paní prokurátor myslí jako my, to je jako jiná věc.
Komunisti, že?
Ano, a my jsme museli prostě proti těm bandám, jako museli jsme je potlačit za každou cenu.
Tady na okraj, jako v českých médiích, se prakticky o tom nic nerozvíme. Zatímco, když udělala cokoliv, jakoukoliv blbost, co udělala PiS, tak toho byla plná česká televize, plné. Bylo to všude, ve všech těch médií establishmentu. O tady tom se mlčí. Prakticky o tom nikde, jako se nedovíš, kdyby nebyl Matěj a napsal o tom Matěj, tak se to v českých médiích prakticky neobjeví. Závěrečná otázka. Takže problémy v Polsku, ve Francii, v Rumunsku. My se zatím držíme, když tady jako nepatrně
tady máme volby a vyhraje.
A ty nemáme vyhlášené, to by mě teda jako zajímalo, proč s tím prezident tak dlouho otálí. Tak ta závěrečná otázka je... Jak to bude dál? Bude to horší? Bude to pokračovat? Ta bestie, která umírá, bude kopat nohama a bude se jako šíleně bránit? No,
a koho ti myslíš tu bestie? Liberální demokracie?
Jo.
Ten vrchol humanity a vrchol
lidstva. Ano. No tak je to tak, jako já si to neumím jinak interpretovat.
Potom zase před pár týdny jsem psal rozvodu demokracie a liberalismu. Vždycky jako ten sňatek není jako přirozený, že on vzniknul až v celku nedávno, nějak jako 200 let zpátky, že. A vždycky se muselo najít nějaký způsob, jak nastolit rovnováhu mezi jako zájmy toho lidu a zájmy těch elit. Ať už to byl prostě třeba sociální stát, jako ten model evropského sociálního státu byl nějakým nastolením. Samozřejmě pokud pojedeme dál v retorice, jako tyhle jsou dezoláti, anebo tohle je prostě deep state spiknutí establishmentu, který musíme prostě revolucí zrušit, tak se k té rovnováze nedospějeme, že budeme jenom, jako budeme směrem k nějakému jako čelnímu střetu. Ale třeba nějaký jako návrat k realitě a snahu tu rovnováhu zpátky navodit, jako ještě si ji dočkáme.
Problém je, že k
té
racionalitě se většina lidí nebo dostává, až když už je to jasný. Třeba teď prostě vládne konsenzus v podstatě v Evropě, že se musí chránit hranice, že prostě jako migrace už prostě jako, že už to dostoupilo vrcholu. To, co teď je běžný, včetně toho establishmentu, tak to před 10 lety by bylo strašlivý, kdyby to řekli, jo. Že musíme nikoho sem nepustit, jo, a musíme prostě vymýšlet nějaký způsoby a tak. Ale k tomu se prostě dostane, až už je pozdě, jo. To možná podobně to bude vypadat tedy, nevíme tomu, s tím, co udělat s tím strašlivým konfliktem na Ukrajině, se prostě budou psát jednou texty nebo knihy o tom, že se vlastně tomu mohlo nějakým způsobem předejít a tak. Takže z tohohle pohledu jako to nevypadá nejlíp. Jo?
Já si myslím taky. Jako jiná věc, je horší,
jiná věc, horší. Jiná věc je, když si přečteš prostě jakou, tak vlastně
Evropa, ty zápasy nás čekají, Jirko.
Vždycky to bylo nějakým způsobem nebezpečný. Jo? Vždycky byla nějaká, když jsme měli rozdělení Evropy na východ a západ, tak pro z hlediska těch východňáků to nebylo prostě žádný perfektní období a tak.
Já se tam přiznám, že jsem docela dobrý komentář na minulý týden. Že končí Belepok.
Belepok.
Že končí druhé období Bel.
No to si vždycky právě uvědomí ti lidi, že byl Bel epoka, když už není.
Ale Jirko, ty jsi měl vlastně taky, taky jsi měl zajímavý komentář, který zbudil pozornost. To bylo o tom spisovateli, který předpovídal, že žádná světová, první světová válka nebude.
Velká iluze, no. Tak to prostě byl...
Protože si lidé mají tak dobře a že svět je tak provázaný, že nemůže začít válka a pan ta válka jako samozřejmě přišla.
A globalizace.
Fascinující studie, jako rok 1914 nebo 13 je fascinující právě tím, jak to nikdo vůbec ten začátek první války, a to každý to víme, je prostě jak to vlastně vůbec nikdo nečekal a zároveň prostě každému zároveň, když to začalo, tak si jako tak konečně to tady, jo, to je ta zvláštní věc, jo, ta změna během pár týdnů mentality, jo, předtím by prostě nikoho nenapadlo, že by Anglie a Německo mohli spolu válčit, protože navíc byli měli prostě rodinu panovnickou a tak dál a byli to v podstatě jako velmi blízký národy, no a najednou prostě to bylo tady, to je na tom zvláštní. Druhá světová válka už je trochu složitější a druhá světová válka je prostě
důsledek vlastně, první.
Důsledek první, no.
Markéto, chceš tomu něco říct? Tak a tím bychom to mohli ukončit. Já děkuji dnešním aktérům Echo porady, Matěji Ručejovi, Markétě Malé, Jiřímu Peňázovi, moderoval Dalibor Balšínek, v zákulisí je pořád jsou Petr Lutonský, Ondřej Zeman a Václav Nátek, jim taky děkujeme. A my bychom měli příští poradu Echa udělat live. Tady Petr na mě mává, že ne. Proč ne? Nemám to říkat? Jako, že se zavazu. Uděláme to live. Děkujeme za pozornost a těšíme se na příští týden.